ታሪኽ ኣውርክብ ክልተ ኮርያ ካብ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሰላም ምልክታት ተዋሂቡ ይበሃል ኣሎ። ዕድመን ጥዕና ንረኺብካ ሰለይ እናበልካ ንክትጓዓዝ ሓንሳ ሓንሳ ከምቲ ምቕናይሲ ገለ የርኢ ወይ ገለ የስምዕ ዝበሃል ሎሚ ደፅባሒ ጎባበጡ ንበይኖም ባዕሉውን ባዕሎም ዘይውሰኑ ወይስ ንኻልኦት ይልክሙ እናተባሃለ ካብ ናይ ቃላትን ብማይክሮፎናት ፈኸራን ዓለም ምሉእ ኣፅሚሙን ዝነበረ ኩነታት ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ሃንደበት ናብ ዘተን ሰላምን ምትዕድዳም ከም ተኣምር ተቖፂሩስ እምበር ዝሓቂ እዩ ብማለት ብዙሓት ዘይኣመንዎ ክውን ኮይኑስ እንሆ ቀዳማይ ዙር ዘተ መራሕቲ ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ታሪኻዊ ርክብ ክልተ ኮርያ ተባሂሉስ ካብ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሰላም ምልክታት ተዋሂቡ ዝብል ሚዛን ተዋሂቦስ ብፅቡቕ ይሰላሰላሎ ዝብል ዜና ካብቲ ንዓመታት ቦታ ወጥሪ ዝነበረ መንጎ ክልቲኦም ኮርያ ዝርከብ ነፃ ዞባ ተመሓላለፉ። ዝሓለፈ ረቡዕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ፍጻሜ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ እዚ ርክብ እዚ ፍረ ክህልዎን ነቶም ሰላም ተሓሪምዎም ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስቃት ዝነበሩ ናይ ክልቲኦም ኮርያ ህዝቢ ብጸሎቶም ከም ዝዝክርዎምን ቅድስቲ መንበር እውን ዝተኸኣላ ክተበርክትን ክተተባብዕን ስንዱድ ምዃና ገሊፆም ነይሮም። እንሆም ባርከ ጸሎቶም ሰሚሩ ሎምን እኮ ዘተ ብፅቡቕ ተጀሚሩ ኩሉ ዓለም ሓጐሱን ክገልጽ እታ ኸም ዕንቅፋት ትርአ ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካውን ከይተረፈት ሰላምን ምዕብልናን ኣብ ደሴት ኮርያ ንምነ እንክትብል ደገፋ ሂባ። ናይ ሎሚ ንኮ ዝተኻየደ ቀዳማይ ገጽ ናይ ሰላም ዘተ ክልተ ሰዓት ዝወሰደን ክኸውን ዳርጋ ኣርሚሞትን ሶቕታን ዝዓሰሎ ብዙሕ ናይ ምልክት ቋንቋታት ነይሩኩን ክትብል ትኽእል። ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ካብ 1953 ዓመተ ምህረት ማለት ናይ ክልቲኦም ኩናት ደው ካብ ዝበለሉ ጀሚሩ ንክልቲኦም ሃገራት ዝፈላለዩ ኣብ ማእከል ናይ ማንም መሬት ዘይኮነ ዝብል ወታደራዊ መስመር ነይርዎም። ኣብዚ ቦታ ዝኸኣዩ ናይ ሰላም ህንፃ ተባሂሉ ዓብዪ ኣዳራሽ ተሰናድዩ ዘሎ። እዚኦም ክልተ መራሕቲ እውን ኣብዚኦም ክራኸቡ። ቅድሚ ናብቲ ኣዳራሽ ምኻድ ግን ክልቲኦም መራሕቲ ብሰሜንን ብደቡብን ሰላም ሰላም ተባሂሎም ኣብ ማእከል ንኹሉ ህዝቢ ዘደንፀወ መጀመርያ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ንመራሒ ደቡብ ኮርያ ሙን ጄኢን ሰላም ምስ በሎ ንዓናብ መሬት ሰሜን ኮርያ ርገጽ ኢልዎ ነቲ ማንም ዘይሰግሮ ዝነበረ መስመር ሰጊሩ ናብ መሬት ሰሜን ኮርያ ንመጀመርያ ግዜ እግሩ እንከንብር ማዕረ ማዕሪኡ ኸዓ ናይ ደቡብ ኮርያ መራሒ ሙን ጄኢን ንኪም ነታ መስመር ቈሪጹ እግሩ ናብ መሬት ደቡብ ኮርያ ከንብር ምስ ዓደሞ ምኽልቲኦም ተሓቋቒፎም ኣብኡ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እግሮም ምሰንበሩ ዝነበረ ስምዒትን ሃዋህውን ጨሪሽካ ክግለጽ ዘይከኣል እዩ። እዚ ጨሪሽካ ከም ተኣምር ዝቝጽር ከምቲ ብላዕሊ ክንብሎ ጸናሕና ኣይሽ እንኳይ ክትሓስቦ ክትሓልሞ እውን ዘይከኣል ዝነበረ ክውን ኮይኑ ከምዚ ንክርአ ብሓቂ ተኣምር ዘብል እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ናይ ሰላም ኣዳራሽ ዝበሃል ምስ ከዱ ኣብ ናይ ኣጋይሽ መዝገብ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኣን ሓዲስ ምዕራፍ ታሪክ ሕጂ ይጅምር ኣሎ፣ ነዚ ወርቃዊ ዕድል ከይተጠቐምናሉ ኸይናሓልፍ ሓደራ ክብሉ ጽሒፎም። ብተመሳሳሊ ኣገባብካ ናይ ደቡብ ኮርያ መራሒ ሙን ጃይን ዓለም ምሉእ ይዕዘበና ኣሎ ይጽበየና እውን ኣሎ ብማለት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብዚ ጉባኤ እዚ ብዙሕ ትጽቢት ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሉ። እዚ ርክብ ምስተዛዘመ ክልቲኦም ኣብ በቦቶኦም ከይዶም ናይ ምሳሕ ግዜ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ዙር ናይት ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላምን ምውጋድ ኒኮሎሳዊ ኣጽዋር ካብ ደሴት ኮርያን ዝምልከት ሰነድ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ናይ ሰላም ስምምዕ ክፈራረሙ ቃል ዝኣተውሉ ሰነድ ተፈሪሙ። ትሕዝትኡ ኸዓ ሕጽር ብዝበለ መልክዑ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ሎሚ ካብ ኒኮሎሳዊ ኣጽዋር ነጻ ዝኾነ ደሴት ንምፍጣር ብዝብል ሓባራዊ ዕላማ ብሓባር ንፍርም ኣለና፣ ከምኡውን ዝኾነ ኣብ መንጎኦም ዘሰሓሕብ ነገራት ጠጠው ንኽብሉ ወታደራዊ ምትፍናን ዝዕድም ዘበለ ከኣልዩ ብኹናት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት ናይ ክልቲኦም ኮርያ እንደገና ንኽራኸቡ ኣብ ክልቲአን ሃገራት መጓዓዝያ ባቡርን መንገድን ክሕይል ኣብ ዝተፈላለየ ንሰላምን ንህንፀትን ዝርኢ ነገራት ብሓባር ንኽሰርሑ ተሰማሚዖም። ኣብ ርእሲ እዚ ንዝመጽእ ጸደይ መራሒ ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይን ንሰሜን ኮርያ ክበጽሑ ምዃኖም ዕለት ከየነጽረ የመልክት። ድሕሪ እቲ ፊርማ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ነዊሕ ተጸቢና ዕለቱ ምስ በጽሐ ኸዓ ሎሚ ሓንቲ ሃገር ምዃንና ጐረባብቲ ምዃንና ተገንዚብና ብደም ዝተኣሳሰርና ኢና ክፈላለዩ ዘይክእሉ ሃገራውያን ኢና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ከም ናይ ሰላም ምልክት ክልቲኦም መራሕቲ ተኽሊ ጽሕዲ ክተኽሉ ምዃኖም ተመልኪቱ ኣሎ።